Kohelet bab 11. Pandoming kawicaksanan. Rotimu buangan ing banyu, let sakwetara suwe bakal ketemu. Menehono panduman marang wong pitu, malah marang wong wolu. Amarga kowe ora sumurup, kasangsaran opo kang bakal kelakon ono ing bumi. Manawa mendung ngembeng banyu udan, udan iku banjur diesokake ing bumi, lan manawa ambruk ing wit iku mangidul utawa mangalor, wit iku nuli tetep gumlimpang ana ing panggonane ambruke. Sing sapa tansah nggatekake angin ora bakal nyebar, lan sing sapa tansah mandeng marang mendung ora bakal ngunduh-unduh. Kaya dene anggonmu ora sumurup marang lakuning angin, lan balung-balung ing guwa garbaning wong wadon kang ngandhek, samono uga kowe ora sumurup marang pakaryaning Allah kang nindakake samubarang kabeh. Wijimu sebaren ing wanci esuk, lan tanganmu aja kok lerenake ing wanci sore, awit kowe ora sumurup. Apa sing iki utawa sing iku kang bakal oleh gawe, utawa apa loro-lorone iku padha becik. Pepadang iku nyenengake, lan mandeng srengenge iku apik kanggo mripat. Mulane manawa ana wong kang dawa umure, cek ben seneng-seneng ing sajroning kaanan mangkono iku. Nanging wong mau elingo marang dina-dina kang peteng, awit iku akeh cacai. Samu barang kabeh kang teko iku tanpa paida. Pitutur marang para wong anom. Bunga-bungao, wong anom, ing sajrone anggonmu isi anom. Atimu cik ben seneng ing wektu kowe isi anom, lan turutono pepinginaning atimu, lan opo kang dadi pakaremaning mripatmu. Nanging sumurupo, manawa margo saka iku kabeh, kowe bakal katarik dening Gusti Allah marang ing pangadilan. Mulane pangrantes buangan saka ing atimu, lan edohno kasusahan saka ing awakmu. Amarga anom lan bang-bang wetane ngaurep iku tanpa guna.